Qalampirdan gapiramiz. Kanadada Rossiyaning Anbriz 24 Ruslan yuk samolyoti hibsga olindi. Endi u AQSh, Kanada va Ukraina o'rtasida mudofa yuklarini tashishda foydalaniladi. Ta'kidlanishicha, Kanada o'z osmoniga Rossiya samolyotlarining kirishini taqiqlaganiga qaramay, samolyot Toronto hududiga kirgan va o'sha vaqtda hibsga olingan. Anbriz 24 Ruslan Rossiyaning Volga-Dnepr yuk aviakompaniyasiga tegishli bo'lib, hozirda samolyot Torontodagi yo'lda to'xtab qolgan va u yerda noma'lum muddatga qoladi. Kompaniya allaqachon o'z noroziligini bildirgan va samolyotni qaytarishni talab qilmoqda. Shu bilan birga samolyot AQSh, Kanada va Ukraina o'rtasida mudofa yuklarini tashishda yordam berish uchun Ukraina qurolli kuchlariga topshirilishi rejalashtirilgan deyilgan xabarda. Avvalroq BMT sudi Rossiya Federatsiyasiga Ukrainadagi harbiy operatsiyani zudlik bilan to'xtatishni buyurgani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.